Dobar dan, ovaj program Radio Slobodne Evrope za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. U specijalnom sudu završeno saslušanje Ratka Mladića. Porodica traži da ga prebace u bolnicu. Radikali za nedjelju najavili protest. Policija podigla stepen bezbednosti u zemlji. Božidar Vučurević saslušan u vezi sa optužbama Hrvatske. Catherine Ashton na Kosovu. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. U narednih pola sata, pored ostalog, za naš program govori supruga jednog od bliskih rođaka Ratka Mladića iz sela Lazarevo, Radmila Mladić, koja je juče privođena.
Su nam priveli. Rekli su nam da idemo na 15 minuta da damo izjavu, a mi smo čekali od 9 sati do 3 sata.
Niste znali da se on kod Branislava nalazi?
Jeste vi imali pojma? Kako me možete to pitati?
Govorimo i o tome zašto su s hapšenjem Mladića zvaničnici poručivali da je to obaveza Srbije prema Briselu, zaboravljajući poruku o privođenju pravdi čoveka koji je optužen za najstrašnije zločine. Advokat Srđe Popović tim povodom primećuje.
Ja mislim da, kako sam uspio da vidim juče razgovor s ljudima, ja mislim da je paradoksalno da je to na jedno raspoloženje će sad neposredno biti jedna vrsta posvištenosti. Jer taman smo zaboravili što smo dogodilo i evo opet nas posjeći.
Hapšenjem Ratka Mladića otklonjena je glavna prepreka na putu Srbije ka Evropi. Ipak, na tom putu ima još mnogo posla predsjednik Evropske komisije u Srbiji Vincent Deger.
Ključne tačke su iste kao juče ili prekjuče. Jasno je da i dalje pratimo sve reforme koje je neophodno ispuniti za dobijanje mišljenja. Ipak, sada i gledamo sa dosta entuzijazma i optimizma.
Pre najavljenog slede vesti, Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U specijalnom sudu završeno je saslušanje Ratka Mladića. Ispred specijalnog suda je naš novinar Nebojša Grabež, koji je i na telefonskoj vezi. Nebojša, da li se neko obratio novinarima? Šta se trenutno događa kod specijalnog suda?
Ognjene, to se upravo dešava. Ovog trenutka novinarima se obraća i Maja Kovačević, portparol suda. Ja sam morao da se odvojim iz ove gužve da bi bio u mogućnosti da se uključimo program i da ne ometam naravno njenu izjavu, ali ono što je prethodilo njeno pojavljivanje je pojavljivanje advokata gospodina Šaljića. On je preneo da je sud doneo rješenje da su ispunjeni svi uslovi za izručenje Ratka Mladića i da istražni sudija konstatovao da je Ratko Mladić u kontekstu njegovog zdravstvenog stanja sposoban za vođenje postupka. Prethodno je, naravno, Šaljić je rekao da ta konstatacija nije tačna, on imaju svoje mišljenje i svoje viđenje njegovog zdravstvenog stanja. On je rekao ono što je prije nekih pola sata rekao i sin Ratka Mladića, Darko, koji je zajedno sa Ratkom suprugom Bosikom posjetio haškog optuženika. On je rekao da je Mladićevo zdravstveno stanje izuzetno loše, zabrinjavajuće, dakle da nije u mogućnosti da se vodi postupak i oni su zahtevali, a to će da urade i najvjerojatnije u ponedjeljak, da pošalju zvaničan zahtjev da Mladić bude prebačen u bolnicu po mogućstvu na VMA i da ga pregledaju nezavisno, da je komisija nezavisna.
Nebojša, predlažem da sad čujemo i šta je tačno Darko Mladić rekao.
Mi smo danas prvi put videli oca i njegovo zdravstveno stanje je jako loše. Mi ćemo kao porodica tražiti prebacivanje u bolnicu da bi mu se puna medicinska nega pružila. On je ovdje dobio neku vrstu pregleda, ima lekarski nadzor. Naše mišljenje je da to nije dovoljno obzirom na njegovo stanje.
Čuli smo od Darka Mladića, pre toga pred specijalnim sudom bio je naš reporter Nebojša Grabež, čiji ćete izveštaj čuti u našim narednim emisijama. A ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je hapšenje Ratka Mladića rezultat strategije koju je usvojio akcioni tim pre pola godine. Mladić je uhapsio MUP Srbije bez pomoći bilo čije strane službe, istakao je Dačić. Kada je policajac ušao u kuću i pitao ga da li je on Ratko Mladić, on je odgovorio, Svaka čast, našli ste onoga koga ste tražili, naveo je ministar policije. Dodao je da se Mladić nije kretao selom, da ga niko nije viđao i da je živeo u veoma teškim uslovima, i finansijskim i životnim. Tačno je da je narušenog zdravlja, da mu je desna ruka delimično oduzeta i da prema sopstvenim rečima više od 10 godina nije posjećivao lekara, objasnio je Ivica Dačić. A Srpska radikalna stranka najavila je da će u nedjelju uveče u centru Beograda organizovati protestni skup zbog hapšenja Mladića. Zamenik predsjednika radikala Dragan Todorović najavio je da će radikali u narednom periodu u skupštini podnijeti i zahtev za smenu vlade i predsjednika Srbije Borisa Tadića zbog, kako kaže, brutalnog kršenja ustava. Inače, zamenik predsjednika Srpske napredne stranke, nekadašnji radikal Aleksandar Vučić, izjavio je da ta partija neće organizovati mitinge zbog hapšenja Ratka Mladića. A zbog hapšenja Mladića u čitavoj državi stepen bezbednosti podignut je na viši nivo. U Beogradu je na snazi zabrana svih javnih okupljanja. Direktor policije Milorad Veljović izjavio je da je stepen bezbednosti podignut i iz preventivnih i iz bezbednostnih razloga. U Srbiji je inače na jučerašnjim protestima zbog hapšenja Ratka Mladića privedeno 86 osoba. Kako je rečeno u MUP-u, 25 je privedeno zbog narušavanja javnog reda i mira, zadržano i radi se pretežno o mlađim osobama. Apelacioni sud u Beogradu danas će razmatrati žalbe tužilaštva na presudu kojem su oslobođeni optuženi za pomaganje i skrivanje Ratka Mladića. Apelacioni sud ima pravo da posle razmatranja žalbi presudu Mladićevim jatacima potvrdi, preinači ili ukine i naloži novo suđenje. Ratni gradonačelnik Trebinja Božidar Vučurević saslušan je u vezi sa optužbama Hrvatske za bombardovanje Dubrovnika pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu. Komandirima policijskih stanica na severu Kosova uručena su rješenja o suspenziji jer nisu prihvatili da pređu na nova radna mesta, izjavio je portparol kosovske policije Besim Hoti. Generalni direktor policije Kosova Rešat Malići odlučio je da komandiri budu na plaćenoj suspenziji dok se ne okonče istraga o potencijalnom kršenju zakona o policiji. A zamjenica premijera Kosova Edita Tahiri izjavila je da je poseta šefice evropske diplomatije Catherine Ashton Prištini podsticaj razgovorima o tehničkim pitanjima i postizanju konkretnih sporazuma. Posle sastanka sa Eštonovom, Tahiri je rekla da su razgovarale o evropskoj perspektivi Kosova, za što je dobijena podrška Evropske unije. U Varšavi su se okupili predsjednici 20 zemalja Srednje i Istočne Europe na 17. samitu, gdje će razmotriti iskustva iz procesa demokratizacije svojih zemalja. Na samit je prvi put ravnopravno kao nezavisna država pozvana i Kosovo. Zbog toga u Varšavu nije otišao predsjednik Srbije Boris Tadić. Vlada Srbije i Međunarodni monetarni fond nastavit će u avgustu razgovore o sklapanju novog aranžmana iz predostrožnosti. Na sastanku premijera Srbije Mirka Cvetkovića sa misijom MMF-a koju predvodi Albert Jäger, ocenjeno je da rezultati u 2011. pokazuju da se fiskalna politika u Srbiji sprovodi u skladu sa dogovorenim okvirima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što ste to čuli u vestima, na upravo završenom saslušanju u specijalnom sudu, sud je zaključio da su ispunjeni svi uslovi za izručenje Ratka Mladića Haškom tribunalu i da je on sposoban da prati suđenje, suprotno tvrdi porodica i advokat koji najavljuju da će tražiti da Mladić bude prebačen u bolnicu. Supruga jednog od bliskih rođaka Ratka Mladića iz sela Lazarevo, Radmila Mladić, ispričala je za Radio Slobodna Evropa kako je izgledalo saslušanje u policiji neposredno nakon hapšenja bivšeg komandanta vojske bosanskih Srba.
Su nam priveli. Rekli su nam da idemo na 15 minuta da damo izjavu, a mi smo čekali od 9 sati do 3 sata. A što se tiče u kući i svega, sve bilo korektno. Na najpristojniji način to je se moglo desiti, oni su bili ljudi potpuno korektni. Jedino što se to tako dugo odužilo je što sam se ja plašila za muža i oni su sami to znali. Ja sam njima rekla kad su i u kuću ušli, da se ja jako plašim za bolesnog muža. A tako se radi. E mislim to jedino, a mislim što se tiče svega, sve u red bilo.
A šta su vas lično pitali?
Pa koji sve drugi, šta bi me pitali?
Niste znali da je on tu bio?
A normalno, šta bi drugo rekao?
Da se on kod Branislava nalazi.
Gdje ste vi imali pojma? Kako me možete to pitati?
Kaže Radmila Mladić, sa njom je razgovarao Slobodan Kostić. Ratko Mladić uhapšen je u kući tipičnoj za vojvođanska sela na samom kraju usamljenog dela Lazareva, krio se iza zamračenih prozora i pored sebe nije imao telohranitelje. Iako se ranije pri potragama govorilo da je Mladić opasan begunac koji ima 3 prstena obezbeđenja, pripadnici policije zatekli su oronulog starca koji nije upotrebio 2 pištolja koja je imao. Zoran Mijatović, bivši zamenik načelnika državne bezbednosti, i rekao je za naš program da je ključ hapšenja Mladića u tome što je izgubio podršku struktura koje je ranije imao i to što su policija i BIA nakon političke odluke države počele da rade svoj posao.
I mene nije iznenadilo to da se on pronašao kući kao jedan bespomoćni starac. Ta priča da ima mnogo ljudi i tako dalje, praktično od 2003. i 2004. godine nije više bio od mere koje su bile primenjivane. Bile su jasne da ako bude došlo do njegovog hapšenja, da će biti vrlo loše one ljude koji budu pokušali da ga brane oružjem. Hapšenje njegovih jataka na određeni način je pokazalo da država ipak ima neke kapacitete. Tako su polako ljudi koji su mu dali podršku odlazili od njega i ostao je možda neki mali broj ljudi koji je tu podršku i dalje njemu davao, više u moralnom smislu nego u materijalnom smislu i prikrivanju. Znači kada izgubite ono što je osnovno kod skrivanja, znači pre svega znači mrežu, i kada izgubite financijsku podršku, vama ništa ne preostaje nego da se sklonite u okrilje bliže ili dalje rodbine. Postavlja samo pitanje zašto ta akcija nije izvedena ranije.
Zoran Mijatović. Ljubodrag Stojanović, komentator politike i bivši pukovnik Vojske Jugoslavije, kaže za naš program da je prema njegovoj evidenciji tek 35. potraga za Mladićem uspela. Stojanović pretpostavlja da je tajna policija već duže vreme znala lokacije na kojima se kreće Ratko Mladić i da se samo čekao pravi trenutak.
Nikada posle odlaska iz vojnih objekata Ratko Mladić nije imao ne 3 prstena obezbeđenja. On je jedno vreme imao samo jednog pratioca, ali očigledno da je u posljednje vreme Mladić bio kao čovjek koji je očigledno voleo, fizički prilično nesposoban da sam brine o sebi, koji živi u jednoj tamnoj kući bez otvaranja prozora, bez svetla, bez dovoljno dobre nege, mislim i na lekarsku, da se na kraju prepustio sudbini. Dakle, on nije bio niti u stanju niti da pruža bilo kakav otpor. Ja bih čak rekao da je on na neki način u stanju u kome je viđen juče priželjkivo ovakav rasplet, odnosno da se pomirio sa stanjem stvari. Ako ne dođu, dobro je, ako dođu, dobro je, konačno da se i ta stvar završi, jer je iza njega to sve bilo nepodnošljivo.
Kako bi se izbjeglo curenje informacija za akciju hapšenja Mladića, znao je samo najuži krug ljudi u Bezbednosnoj informativnoj agenciji, dok je policiji, koja je trebalo da ga privede, rečeno da će asistirati u rutinskoj akciji pretresa. Bivša portparolka glavnog haškog tužioca Florence Hartmann izjavila je za naš program da je Ratko Mladić mogao biti uhapšen mnogo ranije, ali da vlasti u Srbiji nisu bile spremne na to.
Jer se znalo gdje se nalazio. Ja sam radila 6 godine u tužiteljstvu Haški tribunal sa ljudima koji su skupljali informacije gdje se nalazio. Te informacije su potvrđene sa kašnjenje uvek godinu dana ili dve. Jeste on bio tada, ali više nije. Nedavno, decembru prošle godine, je više ljudi, uključujući tužitelj Vukčević u Srbiji, podsjetio da za nje put što je viđen bio je to u Vojvodini. U sličnoj kući, znači, znali smo njegove navike da živi u odvojenoj kući bez da se meša sa drugim ljudima, znači druga tehnika od Karadžića, da igra karte u dvorište i tako dalje, tako da sve te elementi. I smo znali da jedino kad je odluka politička uzeta, da u roku od nekoliko sati ili nekoliko dana vlasti su znali kome pitati, gde se nalazi ako nisu već i znali.
Bivša portparolka Haškog tužilaštva Florence Hartmann.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ispunjeni svi uslovi za izručenje Ratka Mladića Haškom tribunalu, zaključio sud posle saslušanja. Porodica traži da ga prebace u bolnicu. Radikali za nedelju najavili protest. Policija podigla stepen bezbednosti u zemlji. Božidar Vučurević saslušan u vezi sa optužbama Hrvatske. Ketrin Ashton na Kosovu. sebe sumnje da je Srbija učinila veliki korak hapšenjem Ratka Mladića. Svet je to nagradio čestitkama. Međutim, oni koji od hapšenja očekuju mnogo više od kratkoročnih ili dugoročnih benefita, primetili su da državni zvaničnici nisu sa objavljivanjem vesti o hapšenju Mladića progovorili i o njegovim zločinima. Ratko Mladić treba da ode u Hag ne zato što je to uslov za Evropsku uniju, već zato što je to uslov za ozdravljenje srpskog društva i zato što je to najmanje što se duguje žrtvama zločina. U izjavi na engleskom jeziku, a kasnije i gostujući na CNN-u, predsjednik Srbije je rekao da će zemlja nastaviti sa hapšenjem optuženih za ratne zločine, ali jedini konkretni zločin koji je pomenuo je izveštaj Dika Martija o trgovini organima na Kosovu. Advokat Srđe Popović tim povodom kaže:
E sad, ja kad sam slušao Borisa Zadića, ja sam jasno video da on ima problem da pošalje istovremeno dve poruke. Jedna je Evropskoj uniji, to je jasna poruka, a ona druga je ovoj antihaškoj Srbiji, to znači nisu nekakav radostan događaj, meni je žao što moram ovo da vam saopštim, ja sam tako dobar video, da se zaštiti sa te strane. I ja mislim da, ako sam uspio da vidim juče kroz Beograd i razgovor s ljudima, ja mislim da je paradoksalno da jedna osnovno jedno raspoloženje će sad neposredno biti jedna vrsta posištenosti. Jer taman smo zaboravili što se tamo dogodilo i evo opet nas podsjećaju.
Da li mislite da je to mudra politička odluka tako se obratiti javnosti?
Zavisi kako gledate. Ako gledate na predstojeće izboje, ako vam sa pogled samo dotle dostiže i to vam je vremenski horizont, onda je to real politički mudra odluka.
U razgovoru sa Brankom Mihajlović bio je to advokat Srđe Popović. Među onim retkim koji su upozorili da se srpskoj javnosti, koja još uvijek u većini Ratka Mladića smatra herojem, mora poslati drugačija poruka da uz hapšenje treba uporedo govoriti i o počinjenim zločinima, je inicijativa Mladih za ljudska prava. Maja Mićić, direktorka ove nevladine organizacije, za naš program kaže:
Ono što mene plaši jeste da se takvim izjavama pre svega ne doprinosi tome da mi kao društvo prođemo kroz taj jedan dubok proces preispitivanja onoga što je Ratko Mladić učinio, ali isto takvog sistema vrednosti koji je negovan u društvu, koji još uvijek nije nestao iz ovog društva, a koji je dozvolio da Ratko Mladić upravo počini ono što je on počinio. Ključno je govoriti o navodima optužnice, ključno je govoriti o žrtvama, a ne o nekim bezazlenim, banalnim stvarima koje se tiču života Ratka Mladića dok je bio u bekstvu.
Maja Mićić iz inicijative Mladih za ljudska prava. Radikali su, kao što ste čuli u vestima za nedjelju, najavili protestno okupljanje u Beogradu, a u istočnom Sarajevu i na Palama za danas popodne najavljene su mirne protestne šetnje zbog hapšenja Ratka Mladića. Poziv građanima Pala da dođu na proteste širi se na društvenoj mreži Facebook.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Hapšenjem haškog optuženika Ratka Mladića otklonjena je i glavna prepreka koja je stajala na evropskom putu Srbije. Pred njom je međutim i dalje veliki posao koji je neophodno uraditi kako bi se napredak nastavio. Predsjednik Evropske komisije u Srbiji Vincent de Gerre za Radio Slobodna Evropa kaže da iako hapšenje Mladića uliva optimizam, ključne tačke ostaju iste.
Ključne tačke su iste kao juče ili prekjuče. Jasno je da i dalje pratimo sve reforme koje je neophodno ispuniti za dobijanje mišljenja. Ipak, gledamo ih sa dosta entuzijazma i optimizma. Posljednji događaj nam je dao dodatnu energiju da nastavimo sa svim temama koje su i dalje na stolu. Također, mislim da je to bila snažna poruka i po još jednom pitanju, regionalnoj saradnji, odnosno suočavanja sa prošlošću.
Vincent de Gerre, potpredsjednik vlade Božidar Đelić, koji je zadužen za evrointegracije, rekao je da Srbija posle hapšenja Mladića i dodatnih reformi koje će u narednom periodu biti ispunjene, očekuje da do kraja godine dobije i datum početka pregovora o članstvu u Evropskoj uniji.
Mi nastavljamo da radimo punom parom na ispunjavanju akcionog plana koje vlada usvojila u decembru mjesecu prošle godine. Podsjetimo se, imamo 96 stavki. Neke su krupnije, neke manje, neke se mogu rešiti ove godine, neke su proces, kao što je borba protiv korupcije. U svakom slučaju, naš cilj je da do kraja juna odradimo veliki deo tog akcionog plana, jer onda će Evropska komisija imati sve elemente u rukama. Ono što je postignuto u saradnji sa Haškim tribunalom, ono što je određeno u domenu reformi da pripremi, u to sam uveren, veoma jako mišljenje za zemlje članice koje će se time pitanjem pozabaviti krajem godine.
Rekao je Božidar Đelić i Maja Bobić iz Evropskog pokreta za naš radio ocenjuje da je hapšenje Mladića Srbija skinula kamen koji je visio oko vrata i u kontekstu saradnje sa Hagom i u kontekstu razvoja demokratije. Ipak to ne znači da je završen posao koji je potrebno obaviti na evropskom putu, dodaje Maja Bobić.
Daleko je još tek samo pitanje članstva u Europskoj uniji, znači još postoji tu niz i zakonskih mera koje treba formulisati što pre i krenuti sa nekim sprovođenjem ili implementacijom u praksi do tog izveštaja Europske komisije, recimo, da bismo došli do tog sledećeg koraka što je status kandidata i koji ćemo znati da li ćemo dobiti neku pozitivnu podršku, odnosno mišljenje u oktobru. Znači tu je niz ovih zakona o kojima smo već pričali, neki od njih su prilično strukturalne karaktera, znači tiče se samog funkcionisanja demokratije, kao što je zakon o izboru narodnih poslanika, ili se tiču nekih osnovnih ljudskih i ekonomskih prava, kao što je bitne restitucije. Tako da zahtevaju dosta vremena i jako je važno da u ovom kratkom periodu zapravo to bude na brzinu, ali opet kvalitetno formulisano rešenje.
Iz Evropskog pokreta Maja Bobić, poslanik vladajuće Hrišćansko-demokratske partije i član odbora za evropska pitanja parlamenta Holandije, Henk-Jan Ormel, ocenio je za Radio Slobodna Evropa da je hapšenje važan korak za međunarodnu pravdu, žrtve zločina kao i integraciju Srbije u Evropsku uniju. Sa njim je razgovarala Branka Trivić.
I think it is very good news. It is good news.
Mislim da je ovo izvanredna vest. To je pre svega dobra vest za međunarodnu pravdu. To je dobra vest za Mladićeve žrtve. A dobra je vest i za Srbiju, zato što predstavlja veoma važan korak na putu njene evrointegracije. A dobra je vest i za Evropu, jer je integracija Srbije i u evropskom interesu. Naš premijer i ministar spoljnih poslova su u svojim reakcijama naglasili da su vrlo zadovoljni ovakvim ishodom i uputili čestitke Srbiji. Mi očekujemo da se Mladić vrlo brzo nađe u Hagu.
Na koji način će hapšenje Mladića uticati na holandski stav o tome da Srbija dobije kandidaturu za Evropsku uniju krajem godine?
Mi smo stalno ponavljali da mora da postoji puna saradnja sa Haškim tribunalom. Mislim da je ovim činom pokazana puna saradnja. Još uvek, međutim, ostaje da se uhapsi i otpremi u Hag posljednji begunac, Goran Hadžić. Srbija treba, razume se, da ispuni ostale uslove koje postavlja Evropska unija, ali siguran sam da je ovo veoma pozitivan korak.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svetski mediji danas izveštavaju o hapšenju Ratka Mladića. Pitanje koje se postavlja je kako je bilo moguće da punih 16 godina izbegava pravdu i krije se, ko je stajao iza njegovog skrivanja. Naglašava se da je ovim potezom Srbija otklonila važnu prepreku na putu prema evropskim integracijama, priredila Mirjana Rakela.
Ekonomist naglašava da je konačno uhvaćen Ratko Mladić, vojni lider bosanskih Srba. Rat u Bosni bio je brutalan i okrutan, a Mladić najokrutniji i najbrutalniji od onih koji su taj rat osmislili i vodili. List podsjeća da je Mladić pred Haškim sudom optužen, pored ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti, za genocid, ubojstvo gotovo 8000 Bošnjaka, muškaraca i dječaka, nakon što su njegove snage ušle u UN-ovu zaštićenu zonu Srebrenicu. Nakon podizanja optužnice, Mladić je nestao, no viđanje na nogometnim utakmicama, znalo se gdje živi. Nakon Miloševićeva pada i njemu se gubi trag iz javnosti, no nema dvojbe da su iza skrivanja stajali ljudi iz vojske i snaga sigurnosti. Guardian posjeća da je glavni haški tužitelj Serge Bramerc uskoro trebao izvijestiti Vijeće sigurnosti UN-a da je nezadovoljan akcijama Srbije na hapšenju haških bjegunaca Ratka Mladića i Gorana Hadžića. List konstatira kako nije pretjerano reći da hapšenje jednog čovjeka može Srbiji otvoriti vrata Evropske unije. Mladić na svojim rukama ima krv najmanje 17.000 ljudi iz genocida u Srebrenici i opsadi Sarajeva, piše Guardian, podsjećajući da je očito imao svoje ljude u policiji i državnoj bezbjednosti. Hapšenje Ratka Mladića, čita se u Financial Timesu, je trijumf zakona i spoznaja da je pravda dostižna, ma koliko se dugo na nju čekalo. No još je jedan nezavršen posao, podsjeća novina, to je hapšenje Gorana Hadžića. Evropska unija bi trebala to imati na umu prije odluke o kandidaturi Srbije za članstvo. Wall Street Journal piše da će se Ratko Mladić konačno naći pred pravdom. Srbiji su otvorena vrata mogućem članstvu u Evropsku uniju. Izražava se nada da će Haški sud omogućiti brzo suđenje Ratku Mladiću umjesto sporih i dugotrajnih procesa. Također se podsjeća da je Milošević umro tokom suđenja i da nije doživio presudu. Očito je da general Mladić pripada istom povijesnom krugu, poput Sadama Huseina, Osame Bin Ladina i Adolfa Eichmana, piše Wall Street Journal.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton naglasila je tokom posjete Prištini važnost tretiranja pitanja koje su u vezi sa vladavinom zakona na Kosovo kao nešto što je odlučujuće za budućnost zemlje i razvoj na putu ka Evropskoj uniji, javlja Amra Zineli.
Nakon sastanka sa šefom Evropske misije na Kosovu, Xavierom de Marnakom, Ashton je osigurala punu podršku Evropske unije ovoj misiji.
The 27 member states of the European Union fully support the mission and the work that it's trying to do.
27 zemalja članica Evropske unije u potpunosti podržavaju misiju i rad koji ona pokušava da obavi. Rad po pitanju vladavine prava je zaista važan. To je ključno za budućnost Kosova, ključno je za budućnost ljudi od suštinskog značaja za ambicije koje vi imate za svoj rad i svoj razvoj sa Evropskom unijom, kazala je Ashtonova. Svoju drugu posetu u Kosovu šefica evropske diplomatije otpočela sa sastancima vladinih predstavnika, među kojima je bila i šefica kosovskog pregovaračkog tima Edita Tahiri.
Ne uzatuvam se čeverić. Jemi shumë të përkushtuar.
Mi smo kao vlada obećali da smo veoma posvećeni reformama koje su u skladu kriterijumima Kopenhagina, a koje predstavljaju prioritete naše vlade i koje će nam ubrzati proces ka Evropskoj uniji, kazala je Tahiri, dodajući da je tokom sastanka razgovarano o dijalogu Prištine i Beograda, oko kojeg je kosovska strana dobila visoke ocjene za ozbiljnost i posvećenost u ovom dijalogu. Ashton je također saopštila da će tokom sastanka sa kosovskim dužnosnicima razgovarati o budućnosti Kosova, a jedna zajednička konferencija kosovskog premijera Ashtonova najavljena da se održi tokom dana u Prizrenu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Novom Sadu je sinoć počeo 56. pozorišni festival Sterino pozorje, na kojem će biti prikazano ukupno 13 predstava, od kojih 7 takmičarskih u selekciji nacionalne drame i pozorišta, priredila Žužana Zerenčeš.
Doajen glumišta Stevan Gardinovački otvorio je sinoć 56. Sterino pozorje, a prva takmičarska predstava grupe autora Rođeni u Ju u režiji Dina Mustafića započela je intoniranjem himne bivše Jugoslavije, koju su neki u novosadskoj publici odslušali stojeći. A u godini 20-godišnjice raspada bivše države, granice su zapravo pod naslovo ovog festivala sa ukupno 13 predstava, od kojih 7 takmičarskih u selekciji nacionalne drame i pozorišta po izboru umjetničke direktorke i selektorke Ksenije Radulović.
Sada je 20 godina od raspada prethodne zemlje, granice su dakle potpuno promenjene, međutim s druge strane granice se odražavaju i u procesu preispitivanja, pomeranja raznih estetskih i žanrovskih obrazaca. To je jedna od osnovnih osobenosti savremene umjetnosti, pa je tako prisutna i u pozorištu.
Pored sinoćnog komada Jugoslovenskog dramskog pozorišta za Sterijine nagrade će se takmičiti još Metamorfoza iz istog teatra, Pazarni dan i izvedbi Ateljeja 212, dok će se Zvezdara teatar predstaviti s dramom Život u tesnim cipelama. Subotičko narodno pozorište izvodi predstavu Kukavičluk, jedina predstava inostranog pozorišta rađena prema tekstu srpskih pisaca je Barbelo Biljane Srbljanović. Osim takmičarskih, publika će moći da vidi i predstave pozorje mladih kao i programa Krugovi.
Nude slovenačku predstavu Proklet bio izdajica svoje domovine Olivera Frljića i predstavu Transfer jednog od vodećih savremenih poljskih reditelja Jana Klate. Ujedno ovo će biti prvo predstavljanje Jana Klate u regionu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Žužana Serenčeš.
A mi vas na kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Ispunjeni svi uslovi za izručenje Ratka Mladića Hagu, zaključio sud posle saslušanja. Radikali za nedjelju najavili protest, policija podigla stepen bezbednosti u zemlji. Božidar Vučurević saslušan u vezi sa optužbama Hrvatske. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. Bile to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ivan Martinović. Prijetno.